Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
թվականի երկրորդ կեսից Հայաստանը ստանձնեց Բոլոնիայի գործընթացի քարտուղարությունը։ Հայաստանը 3 տարի, մինչև 2015 թվականը լինելու է Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի մայրաքաղաք։ Հայաստանն է համակարգելու Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի 47 երկրների 12 միջազգային կազմակերպությունների բարեփոխումները։ Նշենք, որ վերջին տարիներին այն ստանձնել էին Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Ռումինիան։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը 2012 թվականն ամփոփելիս նշեց, որ սա մեծ ձեռքբերում է Հայաստանի համար։
Սա ոչ միայն կրթական ձեռքբերում է, որը հնարավոր է դարձել այն հանգամանքի շնորհիվ, որ մեր բարեփոխումները, մեր նախարարության ներուժը, կառավարության կողմից տարվող աշխատանքները վստահություն են ստացել եւ վստահություն են արժանացել մեր միջազգային գործընկերների կողմից ողջ եվրոպական տարածքում, այլ նաեւ արտաքին քաղաքական ձեռքբերում, որովհետեւ կրթական հարթությունը եվրոպական ինտեգրման համար լավագույն նպաստավոր եւ արդյունավետ հարթություններից մեկն է։
Պոլոնիայի քարտուղարության ղեկավար Գայանե Հարությունյանը նշում է, որ այս տարիների ընթացքում ոչ միայն հետևելու են 47 երկրների կրթական բարեփոխումներին, այլև միջոցառումներ, տարբեր հանդիպումներ են կազմակերպելու, հաշվետվություններ ներկայացնելու, արդեն իսկ ձևավորվել են աշխատանքային խմբեր, որոնք աշխատում են այդ ուղղությամբ։
Առաջի հերթին փաստը, որ Հայաստանն ընդգրվել է, այդ նշանակում է ինչ որ ձևով ճանաչել, որ Հայաստանում ընթացող բարձրագույն կրթական բարեփոխումները բավականին հաջող են ընթանում իրենց պրոբլեմներով, իրենց խնդիրներով, բայց հաջողությունները, այսինքն ակնառու են, այդ առաջի հերթին։ Երկրորդը, դա իհարկե մեր բուհական համակարգի համար խթանիչ ուժ կլինի։
Հարությունյանը նշում է, որ արդյունքները տեսանելի կլինեն արդեն 2015 թվականին, սակայն այս պահին էլ կարելի է նշել, որ այս գործընթացը շփումների նոր հարթակ է Հայաստանի համար, համագործակցության նոր մակարդակ եվրոպական մի շարք երկրների, բուհերի, եվրոպական տարբեր կառույցների հետ։
Պատկերացրեք, հանդիպումների մի մասը իհարկե կլինեն Հայաստանում։ Մի խոսքով, դա բոլոր իմաստներով Հայաստանի համար եւ Հայաստանի կրթական համակարգի համար լավ խթանիչ ուժ է հանդիսանում։ Օրինակ, տեսեք, այս բանի վրա Հայաստանի ուսանողների միությունը ընտրվեց Եվրոպական ուսանողների միության անդամ։ Քանի տարի է այդ գործընթացը այդքան լավ չէր գնում։
Պոլոնիան գործընթացի շրջանակներում Հայաստանյան բարձրագույն կրթական հաստատություններում ներդրվել է երաստիճան կրթական համակարգ, անցում է կատարվել գնահատման կրեդիտային համակարգին, որն ըստ մասնագետների հնարավորություն է տալիս ուսանողներին իրենց գիտելիքները դրսևորելու գործնական ոլորտում և ստանալու ավելի օբյեկտիվ գնահատական։ Ներդրվել է նաև կրթության որակի վերահսկողության համակարգը, սակայն այս բարեփոխումները ուսանողներին տարբեր պատճառներով չեն գոհացնում։ Կրեդիտները, որոնք ուսանողները հավաքում են ուսման ընթացքում, չեն ընդունվում եվրոպական բուհերում։
Դե անգից ասած, ինձ առհասարակ էս ինչ է ինձ դուր չի գալիս այս ուսման։ Հենց այդ կրեդիտային համակարգն է, որը ոչ մի օգուտ չի տալիս։ Ոչ մի բացարձակապես, ոչ մի գիտելիք, ոչինչ չես ստանում։ Մենակ մտածում ես նենց անես, որ կրեդիտներդ հավաքես, որ վերջում դուրս չմնաս։ Всё, это. Բայց որ մտածես ինչ որ գիտելիք ա տալիս, չեմ կարծում։
Բարեփոխումներ իրականացում եմ, բայց երևի թե ասենք շատ առաջի փաթաթել, որտեղ չէ, միջին։
Հիմա սովորում եմ մագիստրատուրայում կրեդիտային համակարգով, չեմ հավանում։
Խոսքը գնում է Բոլոնիան համակարգի, այդ դրան եմ վատ վերաբերվում, որ չպետք է փոխարենք օտար ինչ-որ տարել, որովհետև դա է մեզ վատ գնահատում, որտեղ պետք չեն մեզ, էլի։ Չեմ ասում սովետական, սակայն մի արժե համակարգ որտեղ ենք, որը ոսկե միջին է գնի։
Հարցին, թե ինչու են դժգոհ կրթական բարեփոխումներից ուսանողները, Բոլոնիայի քարտուղարության ղեկավար Գայանե Հարությունյանը պատասխանեց.
Բայց նորից եմ կրկնում, պետք է բոլոր կրթական բարեփոխումները խառնել Բոլոնիայի հետ։ Իսկ ուսանողները, երբ որ դժգոհում են, ընդհանուր են դժգոհում, առանց դիֆերենցելու, թե որն է Բոլոնիայի գործընթացի հետ կապված բարեփոխում, որը ընդհանուր երկրի։
Հիշեցնեմ, որ Բոլոնիայի գործընթացը նախաձեռնություն է, որ մեկնարկել է 1999 թվականին։ Գործընթացի նպատակն է եղել մինչև 2010 թվականը ստեղծել Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածք։ Գործընթացին անդամակցում է 47 երկիր, Հայաստանը Բոլոնիայի գործընթացին միացել է 2005 թվականից։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիոհաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։ Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Ընդամենը երկու ամսից կառավարությունը կքննարկի Արմավի ավիաընկերության հետագա գործունեության հարցը։ Ընկերության և կառավարության միջև պայմանագիրը կավարտվի այս տարվա մարտին, թե ինչ կլինի դրանից հետո կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանը դժվարացավ ասել։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նա վստահեցրեց, որ ընկերությունը նոր լիցենզիայի տրամադրման քննարկումների ժամանակ առաջին հերթին հաշվի են առնելու պետական շահը։
Չի լինելու ինը պաստ որևիցե բիզնեսի կամ որևիցե մի անձի շահերի, դա լինելու է իշա մեր ժողովրդի, իշա մեր պետության, հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ մեծ հետևողական պահանջողի դիրքում է գտնվում կառավարությունը, եւ արմավիայի նկատմամբ եւ օթանավակայանի նկատմամբ, որպեսզի բավականին բարձրակարգ սպասարկումներ եւ որակյալային այն ինչ որ մենք ունեցանք 2012 թվականին, այդպիսի իրավիճակ չունենանք։
Հիշեցնեմ, որ 2012 թվականին Արմենիա միջազգային օթանավակայաններ ընկերությունը բազմիցս դադարեցրել էր Արմավի ավիաընկերության չվերթների սպասարկումը կուտակած պարտքերի պատճառով, ինչի արդյունքում հարյուրավոր ուղևորներ ժամերով ստիպված էին լինում սպասել թռիչքների վերականգնմանը։ Արտյոմ Մովսեսյանի խոսքով կառավարությունում Արմավիայի հարցը քննարկելիս առաջին հերթին հաշվի են առնելու ընկերության առաջարկած ծրագիրը։ Ի դեպ, Արմավիայի գործունեության հետ կապված քաղավիացիայի վարչության պետի հրամանով ուսումնասիրություններ են անցկացվել և պարզվել է, որ ավիաընկերության հեղինակությունը լուրջ անկում է արձանագրել։
Ինքը պակամ պետք է կարողանա այդ հեղինակությունը բարձրացնել և շարունակի բիզնեսը, պետք է արձանագրված ծրագիր ունենալ իրենց առջև և այդ ծրագրի իրականացման քայլեր սկսեն, կամ պարտությունը մեծ է լինել։ Իսկ որ կառավարությունը այդ պարտությունները չի հանդուրժելու և այդ վերաբերմունքը և նախագահի կողմից կարելի մոխում շեշտել և կառավարության, մենք պահանջում ենք մեր ցանկացած գործընկերոջից լինել պարտաճանաչ և պարտքերս մեր ուղևորի նկատմամբ, մեր քաղաքացու նկատմամբ։
Բացի Արմավիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակից 2012-ին մեծ աղմուկ բարձրացրեց աշխարհում մեծ հեղինակություն ունեցող բրիտանական ավիաուղիներ ընկերության գործունեության դադարեցումը։ Հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան բրիտանական ավիաուղիներ ընկերության լոնդոնյան գրասենյակից տեղեկացրել են, որ ընկերությունը պատրաստվում է դադարեցնել իր գործունեությունը Հայաստանում, ինչից հետո այն թեժ քննարկումների պատճառ դարձավ։ Որպես մեղավոր առաջին հերթին նշվում էր Արմենիա միջազգային օթանավակայաններ ընկերության անունը։ Արտյոմ Մովսեսյանը տեղեկացրեց, որ ընկերության հեռանալու որոշման մասին տեղեկանալուց հետո անձամբ է մեկնել Լոնդոն։
Մեզ կողմից եղել է շատ պարզ և բաց հարց. Ձեզ մտահոգում են օթանավակայանի սակագները։ Պատասխան միանշանակ ոչ է։ Օթանավակայանի սակագների հետ կապված որևիցե մեկ խնդիր իրենց կողմից չի առաջադրվել։ Եվ ասել են, որ դուք ճիշտ հասկացեք, սա զուտ կամերցում մեր ուղևորների քանակի նվազման մտահոգությունն է, որը մենք հիմա հանում ենք։
Ինչ վերաբերում է ընկերության հեռանալուց հետո ավիատոմսերի թանկացման հարցին, ապա տոմսերի գները մնացել են նույնը, քանի որ բրիտանական ավիաուղիների առաջարկած տոմսերը բավականին թանկ էին։ Միակ փոփոխությունը այն է, որ այժմ Երևան-Լոնդոն ուղիղ չվերթ չունենք։ Չնայած այս եվրոպական ավիաընկերության հեռանալուն, հայկական շուկան մուտք գործեց մեկ այլ ընկերություն։ 2012-ի վերջին Հայաստանում իր գործունեությունը սկսեց իտալական Ալիտալիա ավիաընկերությունը, որ Արտյոմ Մովսեսյանի խոսքով դեռևս բարդությունների է հանդիպում, բայց շուտով դրանք կհաղթահարվեն։ Այժմ բանակցություններ են տարվում նաև մի շարք ավիաընկերությունների հետ, որոնք հնարավոր է, որ մուտք գործեն հայկական շուկա։ Արտյոմ Մովսեսյանը հատկապես կարևորում է չինական ավիաընկերություններից մեկի մուտքը մեր երկիր։ 2012-ը ընդհանուր առմամբ բավականին հագեցած էր իրադարձություններով։ Տարվա ընթացքում մի շարք եվրոպական ավիացիոն կազմակերպություններ ստուգումներ են անցկացրել հայկական օդանավակայաններում։ Այժմ մեր թռիչքային անվտանգությունը գնահատվում է բարձր և համապատասխանում է եվրոպական ստանդարտներին։ Մովսեսյանի խոսքով հատկապես ուրախալի է, որ ընդամենը մի քանի փոփոխություններից հետո հայկական քաղաքացիական ավիացիան լիովին կհամապատասխանի եվրոպական չափանիշներին։ 2012-ին Զվարթնոց օդանավակայանում շինարարական աշխատանքներ են տարվել, ավարտվել են բարձրակարգ, պաշտոնական և նախագահական համալիրները, իսկ արդեն 2013-ին օդանավակայանի հարևանությամբ գտնվող երկու բարձրահարկերը կքանդվեն, իսկ բնակիչները կտեղափոխվեն նոր բնակարաններ։ Նախատեսվում է նաև դեպի օդանավակայան նոր արագընթաց ուղի կառուցել։ Չնայած այս բարեփոխումներին, ոլորտի կարևորագույն խնդիրներից մեկը ուղևորափոխադրումների թիվն է, ինչը Արտյոմ Մովսեսյանի խոսքով 2012-ին լուրջ աճ է արձանագրել։
Այս տարի ունենք 5.2% ուղևորափոխադրումների աճ։ Դա պետության համար անշուշտ բավականին լավ ցուցանիշ է։ Մենք մոտ 7000-ի կարգի մեկնողների և ժամանողների տարբերություն ունենք մեր ուղևորափոխադրումների մեջ իոկուտ մեկնողների։ Այս հարցը էլի քննարկման առարկա է լինում տարվա ամբողջ ընթացքում։ Ասում են, որ մեկնողների թիվը շատանում է, մեկնողների թիվը ավելի շատ է, քան թե ժամանողներինը 10,000, 20,000, 70,000, այո, դա կարող է լինել տարվա ընթացքում, ինքը ամբողջությամբ կարող է լինել, բայց մեր տարվա ընթացքում պետք է նայենք, ամբողջ տարվա ավարտուն տեսքով պետք է նայենք։ Եվ այդ ավարտուն տեսքով մենք նայում ենք, որ դա 7,000 է։ Այդ թիվը 2012 թվականի համար բավականին լավ թիվ է։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 16-ից հյուսիսային պողոտայում գործում է Ամանորի ու Սուրբ Ծնունդի տոնավաճառ։ Փայտե 16 կրպակներում տարբեր սրճարանների ու խանութների ներկայացուցիչներ են։ Տոնական նվերներ են վաճառում, տաք սուրճ, թեյ, բլիթներ եւ այլն։ Ամանորին փողոցային տոնավաճառներ կազմակերպելու ավանդույթը դարեր առաջ ծագել է Եվրոպայի գերմանախոս մասում, ապա տարածվել ողջ Եվրոպայում։ Հյուսիսային պողոտայում տոնավաճառ կազմակերպելու մտահղացումն էլ Եվրոպայից Հայաստան փոխված Տիրան Բաղդադյանինն է։
Մենք ունենք մի հատ քրկուի կնդեղ, որը դպավորություններ են գնում մարդիկ, այդ մեջի դպավորությունները մեզ արդեն ներշնչում են եգողդարվա համար, քանի որ իսկապես շատ լավ, շատ գեղեցիկ խոսքեր են մեջը գրված, տարբեր դարիքներից, տարբեր այցելուներից, տարբեր մարդկանցից, որոնք իսկապես ողջունում են այս կարողը։
Այցելուներից մեկը տպավորությունների գրքում գրել է, որ տոնավաճառի միջոցով հյուսիսային պողոտան դարձել է իսկական հարավային պողոտա, ժպտալով պատմում է կազմակերպիչը։
Առաջին անգամ լալով աշտարակում էր անցյալ տարի կազմակերպված սենց փոքր մասշտաբով, ընդդեմ արձականքներից եկել ենք արդեն Երևան ու կազմակերպել ենք մի քիչ ավելի մեծը, ոգող տարի ավելի մեծ, միան հույսով ենք, որ ավանդույթ դառնա սա ոնց որ Եվրոպայում ու այս մթնոլորտը միշտ մնա ամեն տարի նոր դարվա և ծննդյան շենքի։
Դիմել են Երևանի քաղաքապետարանին, ստացել թույլտվություն տեղադրել կրպակներն ու տրամադրել ցանկացողներին։ Կրպակներից բացի տեղադրել են Սուրբ Ծնունդի տեսարան պատկերող տիկնիկներ, տոնական լույսեր եւ այլն։ Այժմ տոնավաճառի վերջին օրերն են, հունվարի 13-ին այն կհավաքեն։
Այս փոքր հատվածի մեջ շատ բաներ կարելի է մարդկանց մեջ արտացնել, որը մենք կարծում ենք, որ հաջողվի։ Հա, ուզում ենք ավելի մեծանենք, ոնց որ Եվրոպայում, հիմա Եվրոպայի համեմատած սրանք այս փոքրը։
Զրուցացինք մի քանի կրպակատերերի եւ աշխատակիցների հետ, ովքեր 31-ի գիշերը հյուսիսային պողոտայում չեն եղել, բայց տոնական օրերի մեծ մասն այստեղ են անցկացրել։ Տրամադրությունը բարձր է եղել տոնական օրերին, մարդիկ ավելի բարի եւ բարեհամբույր։
Կրպակա, սուրճ թեյի, կոֆե թու գո, պրինցիպով կրպակա, քանի որ սուրճ է, մարդիկ ուզում են տականան ու ինչ ուզեն միաժամանակ նաեւ որակյալ սուրճ եւ թեյ խմեն։ Եթե մի քիչ սուրճ ավելի շատ է, թեյն է նախընտրում, բայց համեմատական կարգով սուրճը ավելի շատ է։
թեյավաճառը Երևան Մոսկվայից է եկել, այստեղ է այժմ բիզնես անում։ Մեկ այլ կրպակի աշխատակից Երևան եկել է Աշտարակից, որտեղ աշխատում է Պասկալ և Դիոդատո սրճարանում։ Շատ ուրախ է, որ տոնական օրերի մեծ մասը հյուսիսային պողոտայում է անցկացրել։ Տանն այս օրերին այնքան էլ ուրախ չէր։
Մեր տան գործի աղջիկն է արել։ Հենց այստեղ ավելի ավելի հետաքրքիր, քանի որ տղես ծառը է մեր։ Հենց այստեղ մեզ ավելի լավ զգացում, քան թե տանն ունենք։ Ավելի ծանր կլինեն համար։ Աշխատանքը միքի թեթևացնում է հոգսերը։
Աշտարակցի Գայանեն հյուսիսային պողոտայում լիբանանյան բլիթներ է թխում։
Ինչ եք թխում։
Մանայիշների տպատ։
Լիբանանյան ուտեստներ։
Թեև արդեն համարյա մեկ ամիս աշխատավայրը հյուսիսային պողոտայում է, բայց աշտարակից լավ տեղ նրա համար չկա։ Ափսոս միայն, որ աշխատատեղերը շատ են միայն մայրաքաղաքում։ Սրտնեղում է Ամանորի ու Սուրբ Ծնունդի տոնավաճառի աշխատակից զրուցակիցս, ում Ամանորի երազանքը անկատար է մնացել։
Դե Երևանն է, մարզերում ասենք, կուզեինք ասենք այս ամեն ինչը մարզերում է լինի։
Ինչ էին
մարզերում զարգանա։ Ասենք հենց կոնկրետ այս բնակարանաշինությունը, ասենք որտեղ կա վարկով վերցնում են մարդիկ։ Մարզերում է լինի, մարդը երիտասարդությունն էլ ամուսնանալու ցույց ունենա, որ աշխատատեղ ունի մարզերում։
2013-ի վերջում այսպիսի տոնավաճառ նորից կկազմակերպեն։ Դիրան Բաղդադյանը հույս հայտնեց, որ հաջորդն արդեն ավելի մեծ կլինի, իսկ տոնական տրամադրությունն աստիճանաբար մարում է քաղաքի և հյուսիսային, և բոլոր մյուս պողոտաներում ու փողոցներում։
Կամաց, մինչև 13-ը ինձ թվում է դեռ շարունակում է, բայց ինչ մինչև 6-ը, մինչև Սուրբ Ծնունդը։ Կամաց-կամացը մարում է, որովհետև ճիշտ է, տոնական տրամադրություն կա, բայց արդեն ժամանակն է
Ունգնալու։ Սա ավելի ճիշտ կնեմ, որ դեկտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը լինի, որ դա ավելի ճիշտ կնեմ, որ մարդիկ այդ վախտեն էլի դուրս գալի, ոնց որ առավտուրան էլ շոփինգի բանը, իրենց ոնց որ հետաքրքրումը գալիս են, հիմա արդեն ծնոտաց հետո սաղ զորայական բողերը ելել են քաղաք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆուտբոլային աշխարհն այս տարի էլ չառանձնացավ օրիգինալությամբ, ոսկե գնդակը հանձնելով Բարսելոնա և Արգենտինայի հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսին, արդեն 4-րդ անգամ։ Այդպիսով Մեսին դարձավ պատմության մեջ միակ ֆուտբոլիստը, ով ոսկե գնդակին արժանացավ 4-րդ անգամ, այն էլ անընդ մեջ, 2009 թվականից սկսած։ Մինչ այս մրցանակներին 3-ական անգամ արժանացել էին Մարկո վան Բաստենը, Միշել Պլատինին և Յոհան Կրոյֆը։ Բացի այդ, Մեսին դարձավ միակ արգենտինացին, ով ստացել է ոսկե գնդակ, այս պարգևը չունի նույնիսկ լեգենդար Դիեգո Մարադոնան։
Լիոն Մեսի։
To tell the truth, this is really unbelievable to get this award.
Ճիշտ ասած, անհավատալի է այս մրցանակը 4-րդ անգամ ստանալ, բայց ուզում եմ նշել իմ խաղընկերներին, Արգենտինայի հավաքականից և Բարսելոնայից, հատկապես Անդրեսին, պատիվ է քո կողքին խաղալ և մարզվել քեզ հետ, առանց իմ խաղընկերների չէր լինի այս մրցանակը, նշել է Մեսին ոսկե գնդակը ստանալիս։ Մարզական լրագրող Կարեն Գինլոյանի կարծիքով Լեո Մեսին դեռ էլի կնվաճի հին մայրցամաքի լավագույն ֆուտբոլիստի կոչումը, չնայած ինքը այս անգամ պարգևը կհանձներ հենց նրա խաղընկեր Անդրես Ինյեստային։
Այո, Մեսին ամեն 25 տարեկան է, բանընդհատ խաղը ավելի վառ դառնում, շատ անկանխատեսելի է, կողմնորոշումը շատ արագ, մտածողությունն է շատ արագ, որոշումները նրան ոչ ստանդարտ։ Եթե ցանկես ասած, այս անգամ Ինյեստային կքվիարկեի, որովհետև Եվրոպայի չեմպիոնի տիտկոսեր նվաճել, շատ ավելի վառ ֆուտբոլ է խաղացել։
Մարզական մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանի կարծիքով ևս Անդրես Ինյեստան արժանի է ոսկե գնդակի, և դեռ հնարավորություն ունի այն ստանալու, ի տարբերություն իրենց մյուս խաղընկերոջ Բարսելոնայի կիսապաշտպան Խավի, ով շատերի կարծիքով անարդարացիորեն չարժանացավ ֆուտբոլային ամենահեղինակավոր մրցանակին։
Նրանք այնքանով են մեղք, որ շատ մի այնպիսի ժամանակահատվածում են իրենց կարիերան անցկացում, մի այնպիսի ժամանակահատվածում են ապրում և ֆուտբոլով իրենց խաղով մեզ ուրախացում, որտեղ նույն ժամանակահատվածում գործում է Լեո Մեսին։ Լեո Մեսին այսօրվա ֆուտբոլային թմրամոլն է։
Դե հիմա երբ որ Մեսի կա, իրենք ստիպված են այդպես լինել։ Ինչ արած, իրենց բախտը չի վերել մի կողմից, մյուս կողմից էլ իրենց բախտը շատ բերել է, որտեղ էլի խաղով են մի ժամանակաշրջանում, որտեղ Մեսի կա։
Ոսկե գնդակի հավակնորդներից երրորդը Մադրիդի Ռեալի հարձակվող Կրիշտիանու Ռոնալդուն է, ով մրցանակին էր արժանացել 2008-ին։ Կարեն Գիլոյան.
Բայց Ռոնալդուն այս տարի այդպես փայլեց շատ ու այդ ներքին խնդիրները թիմային ազդեցին նրա խաղի վրա, եւ բացի այդ նա ստեղծագործական առումով զիջում է իհարկե այս ֆուտբոլիստերին, դեռ նշած նա ավելի շատ գոլային ծառավն է հագեցնում, ինքը քիչ է ստեղծում, ինքը քիչ է փոխանցում, ինքը քիչ է չարչարվում։
Հիշեցնենք, որ ոսկե գնդակը հանձնում է 1956 թվականից Ֆրանս ֆուտբոլ ամսագրի կողմից անցկացվող հարցման հիման վրա, որին մասնակցում են ազգային հավաքականների գլխավոր մարզիչները, ավակները եւ առաջատար մարզական լրագրողները։ Արդեն մի քանի տարի նշվում է նաեւ Մադրիդի Ռեալի դարպասապահ Իկեր Կասիլյասի անունը, որպես ոսկե գնդակի արժանի հավակնորդ։ Հենց Լեո Մեսին նշել է, որ ինքը չի գտնում, որ Կասիլյասը չպետք է ստանա ոսկե գնդակ միայն այն պատճառով, որ դարպասապահ է, քանի որ նա շատ կարևոր ֆուտբոլիստ է իր թիմի համար։ Նշենք միակ դեպքը, երբ դարպասապահն է ոսկե գնդակի արժանացել, 1963 թվականին էր, խորհրդային միության հավաքականի դարպասապահ Լև Յաշինի ժամանակ։
Ֆուտբոլը ավելի հարձակողական խաղ է գնալով դառնում։ Դարպասապահը բավական է 10-ից 9 դեպքում հիանալից սևերի օգնության փրկի թիմին, 1 դեպքում գնդակը բաց թողնի դարպասով, անմիջապես հակահերոս է դառնում։ Այնպես որ դարպասապահը հարձակող այդ ոլորտում այդ հարաբերություններում կա որոշակի անարդարություն, եւ եթե իմ ձեռքը որևէ բան լիներ, ես հարձակվեցի գնդակ տարվա մեջ 2 հատ սահմանեի, մեկը պաշտոնական ոչի ֆուտբոլիստերի համար, դարպասապահների եւ պաշտոնների, իսկ մյուսը պարզապես ֆուտբոլիստերի համար։
Լավագույն մարզիչ ճանաչված Իսպանիայի հավաքականի մարզիչ Վիսենտե դել Բոսկեի Պարագայում 2 մեկնաբաններն էլ համակարծիք են։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Հայաստանում է իտալացի աշխարհահռչակ ակորդեոնահար, բանդոնեոնահար Մարիո Ստեֆանո Պիետրո Դարկին։ Հունվարի 14-ին հայտնի երաժիշտը հանդես կգա Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ համատեղ համերգով։ Երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի խոսքով, սա կլինի երիտասարդական նվագախմբի 2013 թվականի առաջին համերգը։
It's a great pleasure for me stay here today. It's thank you for coming.
Շատ ուրախ եմ լինել Հայաստանում եւ որոշել եմ տարին մեկ անգամ այցելել այն։ Այստեղ Երևանում ստացել եմ նաեւ այլ համերգների մասնակցության հրավերներ, սակայն շատ զբաղված եմ։ Այս համերգից հետո միանգամից մեկնելու եմ Համբուրգ, այնուհետև Ժնև։ Կարծում եմ հանդիսատեսը կհավանի այս համերգը, քանի որ շատ էմոցիոնալ եւ բարդ ծրագիր է, ասում է Պիետրո Դարկին։
I'm really busy after this concert. I will depart the after I will play in Hamburg, after Italy, after Geneva.
Համերգային ծրագրում տեղ են գտել Աստոր Պիացոլայի, Նինո Ռոտայի, Ռոբերտ Մոլինելի, Էնրիկո Բլատինի, Ֆաբիո Կոնիչիելայի ստեղծագործությունները։ Համերգին կհնչի նաև Մարտին Պալմերի տարվա եղանակները ստեղծագործության համաշխարհային պրեմիերան։
Talk about just a little about Piazzolla because you know all Armenian people know.
Ուզում եմ երկու խոսք ասել Piazzolla-ի մասին, Հայաստանում շատ լավ գիտեն նրա Libertango Oblivion ստեղծագործությունները, կան նաև գործեր ավելի ռիթմիկ եւ հազվագյուտ, որոնք արժանի են ուշադրության, եւ ուրախ եմ, որ հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դրանք լսելու, ասում է երաժիշտը։
It's everything more rhythm, more rhythmical.
Պիետրո Դարկին առաջին անգամ Հայաստանում եղել է Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում, իսկ Հայաստանի երիտասարդական նվագախմբի հետ համագործակցում է արդեն երրորդ անգամ։ Ակորդեոնահարը շեշտեց, որ շատ լավ կարծիք ունի թե նվագախմբի, թե Հայաստանի մասին, եւ նշեց, որ ամեն անգամ մեծ հաճույքով է այցելում մեր երկիր եւ հաճույք է ստանում հայերի հետ համագործակցությունից։
Every time when I come here in Armenia I am so happy.
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեքիաթներ, խաղեր, հանելուկներ, ամանորն ավելի հիշարժան դարձնելու նպատակով։ Որոշակի գումարի դիմաց Ձմեր Պապիկը եւ Դյունանուշը կայցելեն ձեզ հենց դեկտեմբերի 31-ի գիշերը։
Հիմա մտածելակերպը փոխվում է, մարդիկ ասում են ավելի լավ է, մենք կոպիտ ասած խոզի բուծ չդրենք սեղանին, չէ՞, բայց մեր երեխան ուրախանա, որտեղ հիմնական տոնը հիմնական երեխաներն են, չէ՞, մեր մեջ ամենաշատ ուրախանում։
Որքան մոտենում են նոր տարվա օրերը, այնքան ավելանում են կազմակերպությունները եւ անհատները, որոնք առաջարկում են ձմեռ պապի եւ ձյունանուշի ծառայություններ։ Սակայն պատվիրատուները ոչ միշտ են հրավիրում նրանց երեխաներին զվարճացնելու համար։ Ձյունե ասպետ կազմակերպությունը գործում է արդեն 10 տարի։ Կազմակերպության տնորեն Սամվելը մեզ հետ զրույցում պատմեց.
Որ ձմեռ պապ ձյունանուշը գնացել 12-ի գիշերը, կես ժամը ուշացած են գնացել մեքենայի խափանման պատճառով, գյուղ ա եղել, Աբովյանի շրջանում գյուղ ա եղել, ինչ որ ասեցին հարուստի տուն ա եղել, իրանք էլ ոչ Հայաստանից, բոլորը դրսի տատի պապիներ։ Ձմեռ պապ ձյունանուշը մտնում են, սկզբից չեն ուզում ընդունել, ի ուշացման պատճառով, հետո ընդունում են, մտնում են ասում երեխուն ջղայնանում են վրեն գնա քնի արդեն ուշա, ու իրանք սկսում են ուրախանալ։ Բարել
10-ից 20 րոպե հյուրերին զվարճացնելու համար գումարը տատանվում է 10-ից 15 000 դրամի սահմաններում։ Կախված տոնական ծրագրից, պատվերի առանձնահատկությունից և անցկացրած ժամանակից գումարն աճում է։ Այս տարի կախված էր նաև թե որ ժամին ձեզ կայցելեն ձմեռ պապն ու ձյունանուշը։
Հիմնական պատվերն է կոնկրետ սկսում 31-ի ժամի 7-ից կարելի ասել, որ արդեն սկսում են նորմալ աշխատել։
Քանի պատվեր։
Մինչև ժամը 2:30-ից։ Այս տարի դες դրեցին գնային տատանուն դրեցին, բնականաբար բոլորն ուզում են կամ 11:30-ից, կամ 12-ին, կամ 12:30-ից։ Որոնին միանգամից չես, բնականաբար չես հասցնի։ Ասենք մարտի իրանք են դուրս գալի ձմեռտակ ձյունանուշը նույնպես աշխատանքի իրանց ընտանիքում չեն տոնում, չէ՞։ Ստիպված այդ մարտիկ դուրս են գալի, որ ինչ-որ գումար վաստակեն։
Ամանորի գիշերը ժամը 12-ին այցելությունը արժեր 40 000 դրամ։ Կազմակերպության տնօրենի խոսքով 2002-ին 10-ից 15 պատվեր են իրականացրել Աբովյան քաղաքում մեկ ձմեռ պապի և ձյունանուշի հետ, 4-ից 5 000 դրամի սահմաններում։ Այս տարի ամանորի գիշերը 5 խումբ այցելել է մոտ 50 բնակարան, արդեն նաև Երևանում։ Կարենը, որպես ձմեռ պապ է աշխատում արդեն 3 տարի, նշեց, որ փոքրերի հետ աշխատել է և բարդ է, և հաճելի։
Անցած տարի ես բնակարան այցելեցի, մի փոքր երեխա կներ, 3 տարեկան մոտ, կախվեց ինձից ու չի իշնում, ես քո հետ եմ գալի, մաման պապան ինձի պետ չեն, ես քո հետ եմ գալի, ու այդ տունը ես շատ մնացի, մոտ 1 ժամ։
Արտարոց ինչ-որ դեպքեր։
Արտարոց պահանջ եղել է, և անցած տարի նույնպես դա եղավ։ Մեկ բնակարան մտանք, տան մարդկանցից մեկը մոտիկացավ ինձ, մեկնելով 10,000, ասա վերցեք։ Ես մտածելով երևի դուրի եկավ, իմ խաղալը ուրախացնել է իրեն։ Այնուհետև դուրս գալուց, բայց ձյունանուշին կթողեք մեր տանը։ Գումարը վերադարձրեցի հետ, քանզի այդպիսի բան չի կարելի։
Ահա։ Իսկ ձմեռ պապիկին խմել կարելի է այդ օրը։
Ոչ։
Հյուրասիրում են։
Անշուշտ։
Չեք ընդհանրապես օգտվում։
Ոչ։ Քանզի առաջնահերթ դա չի թույլատրվում մեր գործում, երկրորդն էլ մորուքը խանգարում է։
Լինում են նաև կորպորատիվ պատվերներ, որոնցից մեկի ժամանակ պահանջել էին, որպեսզի ներկա լինեն միայն ձյունանուշներ, մյուսի ժամանակ սևամորթ ձմեռ պապիկում դերը ստանձնել էր Երևանի ռեստորաններից մեկում աշխատող խոհարարը։
Հետո որ շորը տանում ենք սպիտակ շորը, ակցենենք ձմեռ պապիկին, ի դեպ լավ չէ խոսում հայերեն, հիմնական իրա փոխարեն խոսում էր ընկերուհին, որ իր հետ աշխատում է ռեստորանում։ Ինքնա բայց ձյունանուշի շոր չունեք, ես էլ ակտում, այդ ընթացքում որոշվեք, որ ձյունանուշը լինի սևամորթ։
Սամվելը նշեց, որ քաղաքացիները մեծամասամբ պատվիրում են ծառայություններ 10-ից 15 000 դրամի սահմաններում, և այս տարի պատվերների անկում չեն գրանցել։
Չէ, կարծում կարող են թույլ տալ իրենց այսօրվա սոցիալ-կամիճակում ապրող հայերը։
Նայած, ով է, որ ճիշտ ասենք, մենք էլ այդպես սոցիալապես ապահովված չենք, բայց որպես երեխաների օր է, հենց այդ տարվա մեջ մի օրն է, ասում ենք, հետաքրքիր անցնի, դրա համար էլ պատվիրում ենք։
Եթե գումար ունենաս, գումարը տենց թանկ չի, բայց որ չունես, շատ մեծ գումար արա, չէ, բոլորը չեն կարող ունենալ սիրտը։
Իհարկե, ոչ։ Կարա ինչ-որ մի փոքր խավին հարմար լինի։ Իսկ մեր նման միջին խավին հաստատ հարմար չի լույսունների։
Տավածը 45,000, հա՞։ Ամուսնուն էլ թող լինի 100 կամ 150, դրանից ավել կարո՞ս քեզ դա։
Կոմունալ վարձերը վճարես։ Նման շրջայլություններ քեզ չես կարող։
Ուզենք հաճելի ասենք, բայց չի ստացվի, ասենք
10-ը ասենք, վեսինի չի, բայց դա թանկ է, էլը։ Ու ասենք, եթե ամիսը 500,000 փող առնես, հաստատ, բայց եթե 100,000 առնու, ոչ մի
չի։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։ Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում։ Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։